Krščanský obraz Európskej únie.
Lepo pozdravljeni. Pred nami je oddaja Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo majhno državico na zahodnem delu Iberskega polotoka. To je Portugalska, katere krščanska podoba se je v zadnjih stoletjih oblikovala v senci Španije. Sedanjost pa so zaznamovali trije veliki dogodki. Obisk papeža Janeza Pavla II. V jubilejnem letu 2000, nov zakon o verski svobodi in podpis konkordata med Portugalsko in Svetim sedežem. V luči teh dogodkov bomo skušali osvetliti versko podobo današnje Portugalske ter mesto cerkva in verskih skupnosti v njenem javnem življenju.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Portugalci so po večini katoličani. Ob popisu prebivalstva leta 2001 se jih je kar 84% izreklo za katoliško vero. Preostalih kristijanov, med katerimi so pravoslavni in protestantje, je le dobra 2%. Prisotne so tudi druge verske skupnosti, kot so judje, muslimani in podobno. Nekaj manj kot 4% pa je ateistov. Kljub visokemu odstotku katoličanov je praktičnih vernikov veliko manj. Tako je Portugalska katoliška bolj na papirju kot pa v resnici. Po drugi strani pa so sledovi krščanstva vidni na vsakem koraku.
Številna praznovanja na Portugalskem, festivali in običaji imajo krščansko ozadje. Katoliška cerkev in država sta bili tesno povezani skozi vso zgodovino, kljub temu pa njuno sobivanje pozna vzpone in padce. V 13. in 14. stoletju je imela cerkev veliko moč tudi na političnem področju. Katoliška cerkev je tesno povezana z oblikovanjem portugalskega naroda. Vzpostavila je tudi šolski sistem skupaj s prvo univerzo. Pri portugalskih prekomorskih osvajanjih so bili navzoči tudi misionarji, ki so skupaj z evangelijem v nove dežele prinesli tudi prve zametke šolstva.
Večje napetosti med cerkvijo in državo so se pojavile z vzponom liberalizma v drugi polovici 19. stoletja. Vladajoče liberalno meščanstvo je z najrazličnejšimi ukrepi in zatiranjem posegalo v življenje cerkve. Sovražnost oblastnih veljakov do verskih kongregacij je bila veliko močnejša kot v Španiji. Prostozidarji so načrtno rušili krščanstvo. Versko mlačnost je v veliki meri spodbudila tudi duhovščina s svojimi napakami in pomankljivostmi. Revolucija je leta 1910 s prestola pregnala kralja in razglasila republiko po francoskem vzoru. Dolgo časa razpihovano sovraštvo proti cerkvi in duhovščini je v času revolucionarnega vrenja prineslo vrsto napadov na samostane in druge cerkvene ustanove.
Portugalska je dobila novo ustavo, ki je uzakonila ločitev cerkve od države. S tem je bilo potrjeno stanje, ki je dejansko vladalo že desetletja pred tem. Številni verski redovi so bili izgnani iz države. Cerkvi so z uvedbo obveznega registra matičnih knjig in civilnim sklepanjem zakonske zveze oziroma razveze omejili pristojnosti. Republikanska vlada je tudi v naslednjih letih na razne načine zatirala cerkev. Pritiski so se nekoliko polegli v 30. letih z uvedbo diktature predsednika Salazarja. Ker pa je slednji po drugi svetovni vojni pritisk na vse poskuse demokratizacije države še ukrepil, so se proti monarhistični strani pridružili tudi katoliški krogi. Leta 1974 je prišlo do tako imenovane revolucije Nagelnov. Nekrval vojaški udar je prinesel konec diktature in vzpostavljena je bila večstrankarska demokracija. Nova ustava, ki je bila sprejeta leta 1976, je potrdila formalno ločitev cerkve od države. Kljub temu je imela katoliška cerkev še naprej posebno mesto v javnem življenju Portugalske. Ustava je priznala svobodo izpovedovanja vere tudi drugim verskim skupnostim.
Portugalska je z demokratičnimi spremembami v državi začela opuščati tudi svoje kolonije, ki so bile prav tako tradicionalno katoliške. Njihovi misionarji so bili pri svojem oznanjevanju evangelija bolj blagi kot na primer španski, zato so jih prebivalci kolonij sprejeli za svoje. Ta vez cerkve na Portugalskem s katoličani v nekdanjih kolonijah ostaja živa tudi danes. Tudi drugače je tradicionalna vernost na Portugalskem, za razliko od Španske, bolj blaga. Severni del je tradicionalno katoliški, na jugu države pa prevladujejo liberalnejši krogi. K razvoju verskega življenja so precej pripomogli številni samostani, ki jih je največ na severu. Seveda pa daje krščanstvu v tej državi poseben pečat majhna vasica Fatima, ki leži približno na sredi Portugalske. Tam se je leta 1917 prikazala Marija. O tem pa v nadaljevanju oddaje.
O sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante.
Se o penhor,
dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte.
Em teu seio,
ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte.
De esperança,
terra desce.
Teu formoso céu,
visonho
lindo. A imagem do cruzeiro
resplandece.
Gigante,
pela própria natureza.
Belo, forte,
vale do color.
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra dourada, vem de outras milhas pro Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol expandente, pátria amada Brasil.
E o nosso Brasil só será transformado com um povo forte, um povo que crê em Deus, e um povo que ama a sua família, e um povo que ama a sua pátria. Rumo ao novo milênio, um Brasil que vai crescer pela força de Jesus. Deitado eternamente
nesse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo.
Fulguras,
ó Brasil, porão da América.
Iluminado ao sol do novo mundo.
Do que a terra, mais amiga.
Teus sonhos,
vivos campos, tem mais flores.
Nossos bosques,
tem mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amor.
Força!
Ó pátria amada, idolatrada, salve. Brasil de amor eterno, seja assim.
Honrado do que ostentas
estrelas.
E digo verde louro desta flor. Paz no futuro e glória
no passado. Mas servos da justiça, clama fora.
Verás que o filho teu não foge a luta.
Quem teme, quem te adora, própria morte.
Terra dourada,
entre outras mil, és pro Brasil a pátria amada. Os filhos desses olhos, mano, gente, pátria amada, Brasil.
Eu quero viva a alma, viva o coração. Viva o Brasil!
Kristus v Evropski družini narodov.
Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo Portugalsko. Doslej smo se seznanili s trenutno versko podobo države in zgodovino krščanstva, ki so jo dejansko oblikovali katoličani. Današnji verski utrip države pa so zaznamovali trije pomembni dogodki, ki jih je prineslo novo tisočletje. Zadnji obisk poljskega papeža v Fatimi, zakon o verski svobodi in podpis konkordata med Portugalsko in Svetim sedežem. Najprej se ustavimo pri zakonodaji, ki ureja današnji odnos med državo in cerkvijo ter verskimi skupnostmi.
Nov zakon o verski svobodi, ki je bil sprejet leta 2001, je tudi drugim verskim skupnostim zagotovil pravice, ki jih je do takrat uživala le katoliška cerkev. Izhodišče zakona je nedotakljiva svoboda veroizpovedi, tako v zasebnem kot javnem življenju. Z njim so verske skupnosti oproščene davka. Zakonske zveze, sklenjene po obredih cerkva in verskih skupnosti, so veljavne tudi pred državo. Zagotovljena je duhovna oskrba v bolnišnicah in zaporih. Zakon tudi omogoča vsaki verski skupnosti, da se lahko pogaja o sklenitvi posebnega sporazuma z državo. Vendar pa to še ne pomeni, da bo tak sporazum tudi sprejet. O tem odloča zakonodajna oblast.
Portugalska je pri oblikovanju zakona o verski svobodi upoštevala sodobno evropsko ureditev razmerja med državo in verskimi skupnostmi. Osnova za njo je poleg tradicije posameznih držav deklaracija številka 11, ki jo vsebuje Amsterdamska pogodba iz leta 1997. To določilo, ki se imenuje tudi cerkvena deklaracija, pravi, da Evropska unija spoštuje status cerkva in verskih združenj v pravu držav članic in nima do verskih skupnosti nikakršnih predsodkov. Unija spoštuje tudi status nekonfesionalnih filozofskih in svetovnonazorskih združenj. Deklaracija torej pravi, da lahko vsaka država Evropske unije vzdržuje in prosto razvija svoj lastni odnos do verskih skupnosti oziroma določa odnose med državo in verskimi skupnostmi.
S Kristusom po državah evropske povezave.
Na osnovi novega zakona o verski svobodi in prejšnjih sporazumov sta Portugalska in Sveti sedež maja 2004 podpisala nov konkordat, ki ureja odnos med cerkvijo in državo. Nadomestil je konkordat, ki je bil v veljavi 64 let. Potreben je bil, ker se je v tem času v življenju portugalskega naroda marsikaj spremenilo. Konkordat obsega 33 členov, ki med drugim na novo urejajo področje porok, verskih opravil, cerkvenega premoženja, finančnega nadzora cerkve. Z njim država cerkvi zagotavlja javno in svobodno upravljanje njenih dejavnosti, še zlasti tistih, ki zadevajo verske obrede, poučevanje in druge oblike duhovniškega služenja ter pravno pristojnost v cerkvenih zadevah.
V nadaljevanju konkordat priznava svobodo veroizpovedi, še zlasti na področju vesti, verskih obredov, javnih shodov, združevanja, javnega nastopanja, vzgoje in izobraževanja ter dobrodelne dejavnosti. Konkordat je prvič priznal status pravne osebe Portugalski škofovski konferenci. V njem je tudi določilo, da državljani lahko 0,5% dohodnine namenijo katoliški cerkvi. Sporazum vsebuje tudi določilo, da mora biti državna oblast takoj obveščena o imenovanju ali odstopu škofov, seveda pa so imenovanja in sprejemi odstopov v pristojnosti Svetega sedeža.
Oh,
Papež Janez Pavel II. Je v času svojega pontifikata kar 4-krat obiskal Portugalsko. Čeprav so bili to pastoralni obiski namenjeni cerkvi na Portugalskem, je bila med cilji njegovih romanj vedno tudi Fatima. Zadnjič je bil tam 12. in 13. maja leta 2000. Prvi dan obiska je pri večerni pobožnosti Marijo prosil naj to, kar se je leta 1917 zgodilo v Fatimi, še naprej rojeva obilne sadove milosti pri ljudeh. Naslednji dan je v tamkajšnjem osrednjem Marijinem božjepotnem svetišču razglasil fatimska pastirčka in vica, Frančiška in Hijacinto, za blažena. Slovesnosti razglasitve se je udeležila tudi edina še živa fatimska vitkinja, 93-letna karmeličanka Lucija dos Santos.
Vse to se je dogajalo prav na obletnico prvega Marijinega prikazanja v Fatimi. V tem kraju se je namreč 13. maja leta 1917 trem otrokom, Luciji, Jacinti in Frančišku, prikazala nebeška mati Marija. Kronist je dogajanje povzel nekako takole.
13. maja leta 1917 je bila nedelja. Otroci, ki so pasli ovce, so se igrali. Ko je sonce kazalo poldne, so po krajevni navadi kleče molili rožni venec. Po molitvi se je nenadoma zabliskalo in menili so, da se pripravlja k nevihti, ko so pogledali kvišku, so videli, da je nebo povsem brez oblačka. Tedaj so nad drevesom, blizu sebe, zagledali skrivnostno, čudovito, lepo gospo. Hoteli so zbežati, a gospa jih je z materinsko dobroto zadržala. Jim rekla, naj se ne bojijo. Povedala, da prihaja iz nebes, in jim naročila, naj prihajajo sem ob isti uri vsakega 13. v mesecu do oktobra. Oktobra vam bom povedala, kdo sem in kaj želim od vas. Naročila jim je še, naj vsak dan molijo rožni venec za mir na svetu. V Evropi je tedaj divjala prva svetovna vojna.
Prikazanja so se sledila vsakega 13. v mesecu. Trem otrokom se je vsak mesec pridružila večja skupina romarjev. Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra leta 1917, se je tam zbralo kar 70 tisoč vernikov. Ta dan je Marija povedala, da je gospa rožnega venca. Otrokom je naročila, naj ji postavijo kapelo ter naj molijo vsak dan rožni venec in delajo pokoro za svoje grehe. Vsi prisotni so videli posebno nebesno znamenje kot čudežno potrditev Marijine navzočnosti.
Povabilo Marije med drugo svetovno vojno, naj se svet, posebej Rusija, posveti njenemu brezmadežnemu srcu, je dalo nov poudarek češčenju Fatimske Matere Božje. Leta 1967 je ta romarski kraj obiskal papež Pavel VI. Leta 1982 je prišel v Fatimo papež Janez Pavel II. In se zahvalil Mariji, ker je preživel atentat, ki je bil nanj izvršen leto dni pred tem. Ravno na obletnico prikazanja Fatimske Marije 13. maja leta 1981 je na trgu svetega Petra v Vatikanu turški terorist Ali Agca streljal na papeža Janeza Pavla II. Kmalo po atentatu je papež izjavil: ena roka je vame namerila orožje, druga roka je kroglo preusmirila. Po tem dogodku je papež Janez Pavel II. Z velikim zaupanjem častil Fatimsko Marijo in svet vedno znova opozarjal na njen klic k pokori in spreobrnenju. Njegovo zadnje romanje v ta kraj milosti pa je bila zahvala Mariji za vse. Ne samo katoličani, tudi drugi Portugalci so občutili njegovo naklonjenost, zato so ga tudi zadnjič sprejeli kot očeta. Še posebej zato, ker je njihova rojaka, Frančiška in Hijacinto, povzdignil na oltar.
In verdači, in verdači, či, 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 que não nasceu de novo.
Agora sim.
Não poderá ver o reino de Deus.
Reino de Deus.
Em verdade, te digo. Quem não nasceu de novo.
Não poderá ver.
Não poderá ver.
Reino de Deus.
O reino de Deus.
Pedindo. Vem.
Por isso vem.
Vem.
Vem, vem, vem,
verdade te digo.
Em verdade te digo.
Quem não renascer,
quem não renascer
da água e do Espírito,
da água e do Espírito,
não entrará,
não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo. Quem não renascer
da água,
da água e do Espírito,
não entrará,
não entrará no reino de Deus.
Por isso vem, peça, peça com fé. Mas eu não posso controlar o Espírito. O vento sopra.
O vento sopra. Onde
você ouve o ruído.
Você ouve o ruído.
Mas não sabe de onde vem.
Mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai.
Assim acontece com aquele que nasceu.
Assim acontece com aquele que nasceu.
E que aconteça conosco hoje. Assim você. Eu digo,
por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Vi ste Sowing Kvas Nove Europe.
Oddaja Krščanski obraz Evropske unije, v kateri smo vam predstavili Portugalsko, je končana. Pripravil jo je Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Marljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Andrej Novljan.
Krščanski obraz Evropske unije.